Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske. Bilo je reči o euforičnom dočeku ratnog zločinca Darija Kordića na zagrebačkom aerodromu i u njegovom rodnom gradu Busovači, o ulozi religijskih zajednica u slavljenju ratnih zločinaca, zašto je rukovodstvo bosansko-hercegovačkog HDZ-a na čelu sa predsjednikom Draganom Čovićem bilo na dočeku Kordića, zašto Milorad Dodik izjavljuje da poštuje Mladića i Karadžića, kako sudovi u Hrvatskoj oslobađaju one koji su optuženi za zločine u Oluji, da li se u postjugoslovenskim državama zločin koji je počinjen u ime vere i nacije ne smatra zločinom, kakav je učinak Haškog tribunala ako se zločinci koje je on osudio smatraju herojima, kao i o tome da li je 20 godina nakon završetka rata pomirenje dalje nego ikad. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Naši sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Pre neki dan ratni zločinac Dario Kordić, visoki ratni funkcioner samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne, koji je odležao 17 godina u zatvoru zato što je po presudi Haškog tribunala odgovoran za ubistvo 116 civila u bosanskom selu Ahmići 1993. godine, dočekan je u svom rodnom mestu Busovači kao heroj. Pre toga mu je sličan doček priređen i na zagrebačkom aerodromu. Gospodine Jakovčiću, kako neko koga je Međunarodni sud osudio za ratne zločine može biti smatran herojem?
Mi smo zaista mislili da u Hrvatskoj takve scene više nećemo gledati. Međutim, evo, kako ste i sami rekli, osuđeni ratni zločinac Dario Kordić dočekan je srdačno, s ovacijama, gotovo kao vitez i moralna vertikala, uz zaista primjetnu prisutnost katoličkog svećenstva. Tu naročito mislim na sisačkog biskupa Vladu Košića, a poslije toga je čak i u zagrebačkoj katedrali organizirana i misa, molitva zahvale za Kordićev povratak od strane biskupa Pozajića. To su vrlo visoko rangirani biskupi katoličke crkve u Hrvatskoj. To je zaista bilo šokantno. Pritom je i došlo do napada na našeg kolegu Ivančića, koji se tom prilikom našao na zagrebačkom aerodromu i koji je pokušao zapravo povicima sotono na neki način dati pravi kontekst zapravo Darija Kordića. I kao što i sami znate, bio je napadnut. Zaista to je veliki problem. Mi smo zaista nakon toga bili, ja bih rekao i veliki dio javnosti je bio konsterniran, bili smo šokirani. Jedino što smo kao civilno društvo smogli napraviti, a to je da smo odmah nekoliko dana poslije organizirali jednu veliku akciju ispred zagrebačke katedrale, gdje smo zapravo po imenice više od 200 aktivista iz raznih organizacija, svaki od nas je nosio po jedno od imena 116 ubijenih nedužnih civila u Ahmićima. Govorimo o teškom zločinu, govorimo o zločinu kojeg je Dario Kordić planirao, naređivao, podsticao postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Ono što smo mi jedino mogli, kažem vam, u toj situaciji napraviti, mi smo znači kao civilno društvo organizirali tu akciju, želeći prije svega podsjetiti javnost da je to neprihvatljivo, da se jedan osuđeni ratni zločinac ne može na taj način slaviti i primati. I naročito smo htjeli reći da se takvim manifestacijama vi stvarate zapravo u javnosti dojam kao da se ni zločin nije dogodio i kao da ta osoba za taj zločin nije odgovorna. Ja ne znam do kud to tako može ići. To nas naprosto nije odvelo nigdje i to nije nikakva politika. To je naprosto govor mržnje i neprihvaćanje legitimnih sudskih odluka. To je naprosto teren koji je nedopustiv za iole pristojno društvo. Ovaj slučaj je zaista bio brutalan. On kao da nema kraja. Nakon svih događanja u Zagrebu, mi sada imamo događanja sa gospodinom Kukićem u Mostaru, koji je upravo napadnut zbog toga što je osudio glorificiranje ratnog zločinca Darija Andrija Kordića u Busovači. Ja moram reći da je urednik Glasa koncila, gospodin Miklenić, također prije tjedan dana u tom glasilu Katoličke crkve, službenom glasilu, napisao da zapravo svi koji etiketiraju Darija Kordića su neprijatelji hrvatskog naroda i samostalne hrvatske države.
Gospodine Todoroviću, nedavno je u delu Sarajeva, koje pripada Republici Srpskoj, postavljena ploča u znak sećanja na dan kada je Ratko Mladić izvršio smotru jedinica koje su granatirale Sarajevo i ubijale civile. I tu je bila prisutna crkva, Stavrofor Srpske pravoslavne crkve. Vojislav Čarkić je osveštao tu ploču i tom prilikom rekao da će Mladić ući u panteon srpskih vođa.
Ideologije koje su podržavale i koje su osmišljavale ratne zločine, one u suštini, bar u Bosni i Hercegovini, nisu poražene. Veliki broj protagonista iz vremena rata i danas se nalazi na vrlo važnim pozicijama i u policiji, i u vojsci, i u pravosuđu, svakako u oba parlamenta, odnosno u više parlamenta koliko ih u Bosni i Hercegovini imamo. Sa tih pozicija oni mogu ne samo da opstruišu istrage povodom ratnih zločina koje bi trebali u Bosni i Hercegovini da vrše okružni sudovi, odnosno tužilaštva, ali također i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini, nego su oni u velikoj mjeri opstruisali ono što je trebalo da uradi Međunarodni krivični tribunal. Istovremeno, oni su zločine relativizirali, tako reći dogovorno, na neki način praveći jednu vrstu, ja bih rekao, balansa i krivice i političkog balansa, zatim su priču o ratnim zločinima instrumentalizirali u svrhu dnevnih politika, najčešće pred izbore, i jednostavno evo u proteklih 18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini. Mi nismo imali ni jedan ozbiljni institucionalni pokušaj da se, ja bih rekao, zastrašujući ratni zločin, brutalnost, sagledaj da tome pogledamo u oči. Umjesto toga mi smo imali različitu vrstu falsifikata, kažem, relativiziranja ili dnevnog politiziranja. Mi često vidimo zapravo da politike u Bosni i Hercegovini imaju potrebu da tim zločincima, na neki način tim zločinima faktički, da kažem, manipulišu i njima, i kao rezultat toga imamo potpuno iskrivljenu svijest u javnosti o ratnim zločinima.
Gospodine Jakovčiću, na dočeku Darija Kordića u Busovači, njegovom rodnom mestu, bilo je kompletno rukovodstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa njegovim predsjednikom Draganom Čovićem, koji je ujedno i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, znači visoki funkcioner države Bosne i Hercegovine. Mislite li vi da Čović to radi zbog oktobarskih izbora i što misli da će mu to donijeti glasove na izborima, ili iz uvjerenja?
Lik i djelo političara Čovića je poznato, međutim iz ove zagrebačke hrvatske perspektive vrlo mi je teško zapravo procjenjivati tu poziciju. Ona pozicija koja mene interesira u tom konkretnom slučaju i ono što mi je u prvom trenutku palo na pamet i što mislim da bi svakom razumnom stvorenju trebalo pasti na pamet pri spomenu imena Darija Kordića, su nevine žrtve u Ahmićima. Moram vas podsjetiti da je hrvatski predsjednik na svojoj prvoj bosanskoj turneji odmah u prvoj godini svog mandata predsjednik Josipović upravo bio u Ahmićima i poklonio se tim nevinim žrtvama. Što je u glavi gospodina Čovića i ostalih političara u Bosni i Hercegovini u generalno kompliciranoj i teškoj situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, meni je zaista teško dokučiti. A ovo što me vi konkretno pitate, da, to je veliki problem. Naravno da se još uvijek s time kalkulira. Za razliku od možda Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj više ne toliko direktno. Na svu sreću, na plesu su bili na zagrebačkom aerodromu tek ražalovane političke strukture, ili da apsurd bude veći, oni koji su ih tada u ime te vlasti i slali u Hag.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, podsjetio bih da je gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, juna prošle godine svjedočio u Haškom tribunalu kao svedok odbrane Radovana Karadžića. Da li Milorad Dodik to čini iz uvjerenja ili što misli da će mu to doneti glasove na izborima.
To bi svakako predsjednik Republike Srpske mogao najbolje odgovoriti, ali ako mene pitate, ja bih rekao da je to sigurno njegova politička procjena, da je stanje svijesti u Republici Srpskoj kod najvećeg broja građana tako da se i dalje Karadžić i Mladić gledaju kao neki nacionalni junaci, da imaju podršku velikog broja građana i da je za njega, dakle, kao sadašnjeg predsjednika Republike Srpske veoma profitabilno na neki način da podilazi tim, jeli, potencijalnim glasačima na izborima koji će biti za nekoliko mjeseci, i mislim da je to vođeno time. Međutim, ono što nas može zabrinjavati je neraskidiva i dalje očigledna veza između crkve i politike, snažno onoliko koliko je to i bila, čini mi se, u periodu rata u Bosni i Hercegovini. Mislim da je utjecaj crkve veoma snažan, prisutan, i da zapravo niti institucije, niti crkva su u jednom momentu se distancirali od zločina ili osudili te zločine kada je pitanje suočavanja sa prošlošću. Nijedna ozbiljna inicijativa u ovoj zemlji nije pokrenuta u tom pravcu, ali ono što nas može razočarati, zabrinuti, što zaista djeluje poražavajuće, je da Evropska unija nije imala nikakvo rješenje za postkonfliktna društva kao što je ovo u Bosni i Hercegovini, i da Evropska unija zaista ne samo da nije imala nikakvu jasnu ideju i strategiju i za suočavanje sa prošlošću i za podršku procesima pomirenja, kažnjavanja ratnih zločina i tako dalje, nego Evropska unija je požurila vrlo često da kao relevantni partnere prihvati upravo one koji su tokom rata bili ideolozi ili direktni izvršioci najtežih oblika kršenja ljudskih prava, pa i ratnih zločina. Dakle, Evropska unija je tu napravila jednu grešku koju će naravno neko vrlo teško priznati, ali koja rezultira time da se daje legitimitet ratnim zločincima ili onim ideologijama koje su bile zasnovane na ratnim zločinima, na etničkom čišćenju i tako dalje. Oni su u ovom trenutku, čak i u ovom trenutku, dakle 2014. godine, relevantni partneri i nažalost vrlo često predstavnici građana Bosne i Hercegovine, ne samo u Europi nego i u svijetu.
Gospodine Jakovčiću?
Mi smo upravo na tragu i ove vaše današnje teme, negdje nakon prvostupanjske, odnosno nepravomoćne presude generalima Gotovini, Markaču i Čermaku. Mi smo nakon te nepravomoćne presude koja je bila osuđujuća, mi smo organizirali, odnosno napravili smo jedno istraživanje sadržaja središnje informativne emisije Hrvatske radio televizije Dnevnika, i to od 15. travnja, aprila 2011. kada je bila ta nepravomoćna presuda, pa do 30. travnja. Znači, u 15 dana smo pratili zapravo medije i vidjeli smo kako su oni prezentirali. Naš generalni zaključak, mi smo zapravo utvrdili da su u središnjim informativnim emisijama u tom trenutku u potpunosti izostali iskazi žrtava koji su dati tijekom dvogodišnjeg suđenja u Hagu Gotovini. Opis njihova stradanja, dokumentirani snimci kojima se to stradanje ilustrira, kao i dokazi koji potkrepljuju njihovo svjedočenje. Također, javnost je potpuno ostala uskraćena za objektivnu sliku stradanja pripadnika srpske etničke manjine tijekom i nakon Oluje. Sad možete zamisliti, ne moram uopće vašim slušateljima objašnjavati kako je izgledalo izvještavanje kad je bila oslobađajuća presuda, razumijete? Tad tek nisu uopće žrtve bile spominjane, uopće nisu bile percipirane, i usprkos našim nastojanjima da tu večer u program Hrvatske televizije uđu obitelji žrtava iz Beograda, to se nije dogodilo.
Samo da vas pitam nešto. Sud je oslobodio Gotovinu i Markača i rekao da oni nisu odgovorni za zločine, a zločini su se dogodili. Sjećam da su tom prilikom visoki funkcioneri Hrvatske tada rekli da će Hrvatska procesuirati i goniti one koji su izvršili te zločine. E, da li se išta preduzima da sama Hrvatska kazni te zločine?
Točno na taj dan kad je Dario Kordić osvanuo kao vitez pod navodnicima na zagrebački aerodrom, tog dana je došlo do prvostupanjske oslobađajuće presude u kaznenom postupku protiv Franje Drlje i Bože Krajine, koji su inače kao bivši pripadnici antiterorističke jedinice Lučko bili osumnjičeni za kazneno djelo ratnog zločina počinjenog 25. kolovoza u zaseoku Grubori. To je jedan jedan od većih zločina koji se dogodio tokom Oluje. Bili smo zapravo isto tako konsternirani onim što se događalo i načinom na koji je sudac Majerović u tom predmetu oslobodio optužene. Naime, riječ je o zločinu koji je i u samoj presudi generalima hrvatskim u Hagu, također taj zločin u Grumorima, ono što sam prije rekao, je jako dobro percipiran, osvjetljen. Neki od svjedoka koji su bili u Hagu bili su i na ovom zagrebačkom suđenju. Mi smo zaista mislili i vjerovali smo da će ova dvojica biti osuđeni jer je postojao dovoljan broj činjenica koje su mogle ići u tom pravcu osuđujuće presude, međutim na kraju se dogodilo to što se dogodilo. Tako da zaista Hrvatska je po pitanju procesuiranja zločina počinjenih tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja jako, jako neučinkovita i mi zapravo i ne vidimo da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i po pitanju podizanja novih optužnica i šta radi.
Gospodine Todoroviću, reklo bi se da se na ovim prostorima, a to pokazuju i mnoge presude domaćih sudova, zločin koji se čini u ime vere i nacije ne smatra zločinom.
Pa upravo tako, i ja bih još jednu stvar dodao. U tom periodu od 92. godine stvarana je jedna atmosfera da su ljudi druge etničke ili religijske pripadnosti u pravom smislu riječi dehumanizirani. Zapravo željelo se prikazati one druge i drugačije kao manje vrijedne, kao nebitne, nevažne, kao zapravo one koji su vjekovima krivi za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima. I ta dehumanizacija išla tako zapravo daleko da se jednostavno uništavanje tih drugih smatralo potpuno prihvatljivim, poželjnim i nekažnjivim. Mi danas u Republici Srpskoj imamo jedno potpuno ignorisanje i obezvrđivanje žrtava, imamo glorifikaciju i podršku zločinaca, njihovih porodica, njihovih saradnika, djela koja su oni učinili, ali istovremeno Republika Srpska u ovih 18 godina nakon rata nije napravila ni jedan jedini korak solidarisanja sa žrtvama, prihvatanja odgovornosti za žrtve, podrške ili pomoći žrtvama ili njihovim porodicama. Dakle, ta jedna dehumanizacija i nehuman i neljudski odnos što je postao tokom rata, nažalost, evo ga, prisutan i danas i u miru, a zapravo niti institucije u Bosni i Hercegovini, niti međunarodna zajednica ne čini ništa da bi se to promijenilo, a civilno društvo, iskreno rečeno, nema kapacitet koji bi mogao inicirati široke i dublje društvene promjene u odnosu spram zločina i spram žrtava.
Gospodine Jakovčiću, koji je uopšte smisao Haškog tribunala kada biskup Vlado Košić, koji je predsjednik komisije Justicija et Pax, Hrvatske biskupske konferencije, dakle konferencije koja se bori za pravdu i mir. Znači, on je izjavio da je Kordić nepravedno osuđen i da se time krivnja željela svaliti na ceo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. E naravno da će vernici, a oni su danas dominantni deo populacije, više vjerovati biskupu nego Haškom tribunalu, pogotovo kad im biskup kaže da tribunal presudom Kordiću želi i njih da okrivi. E ja se pitam, koji je onda smisao tih presuda?
To su teška pitanja, upravo zbog toga moramo reagirati ovako kako mi reagiramo i ne smijemo dopustiti da institucije koje bi upravo trebale promovirati pomirenje i suživot, kao što je Katolička crkva u Hrvatskoj velika institucija, da rade ovakve gafove i da se događaju, ja bih rekao, to čak ne bi nazvao im gafom, ja bih rekao da tu čak i postoji jednim dijelom, i to naročito posljednjih nekoliko godina, jedan kontinuitet, tako da je to jako, jako problematično i mi tu nastojimo zaista, zbog toga smo i organizirali tako vidljiv javni prosvjed, zbog toga smo uputili pismo i aktualnom papi koji je praktički dva dana nakon događanja na zagrebačkom aerodromu molio zajedno sa palestinskim i izraelskim predsjednikom u Rimu molitvu za mir. Mi imamo ovdje demonstraciju promoviranja drugačijih vrijednosti, ne vrijednosti mira, suživota, tolerancije, nego upravo nečeg što je suprotno. Za razliku od toga, papa šalje u ovom trenutku potpuno druge poruke i eto, na tom negdje važno materijalu pokušavamo upozoriti naše biskupe i katoličku crkvu da zapravo su, ako ne ništa drugo, bar trendovi u Vatikanu u ovom trenutku u potpunosti drugačiji. Mnogi od nas su i vjernici kao aktivisti, neki nisu, ali pokušavamo zaista upozoriti na neke univerzalne vrijednosti, a ja zaista ne mislim da je primjereno da jedan katolički biskup ljubi ruku jednom osuđenom ratnom zločincu. Ja mislim da je to teška blasfemija i da je to potpuno krivovjerstvo i da je to naprosto ono nedopustiva situacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todorović, evo da i vas upitam, mene interesuje efekat presuda Haškog tribunala. Evo, recimo, Haški tribunal je, odnosno tužilaštvo Haškog tribunala je optužilo i Karadžića i Mladića za genocid. Dobro, čekamo presude, ali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, on kaže da njih poštuje i da će ih poštovati bez obzira šta Haški tribunal uradi. E sad, da li će običan čovjek, građanin u Republici Srpskoj više vjerovati Haškom tribunalu nego Miloradu Dodiku? To je problem. Šta sa tim presudama Haškog tribunala?
Pa žalosno je, ali činjenica da će obični građani u Bosni i Hercegovini, vjerojatno i u regionu, mnogo više vjerovati svojim političkim liderima, religijskim liderima ili mnogima koji osporavaju sve ono što je Haški tribunal u proteklim godinama uradio. Mi vidimo da unutar medija u zemljama regiona postoji jedna vrsta prečutne solidarnosti, da se govori o zločinima koji su počinili, da kažem, predstavnici zajednica kojima pripadamo. Zatim mi vidimo da se u školstvu, na univerzitetu o tome vrlo malo govori, da nema istraživanja u tom pravcu. Jednostavno javnost želi da to sve relativizira, prikrije ili u velikoj mjeri da to želi da falsifikuje. Zbog toga ja bih rekao da efekat tribunala će svakako biti jedna vrsta neiscrpnog materijala koji je prikupljen i koji će se moći u narednim godinama ili narednih stotinu godina proučavati, kojim će dokumentovano biti mnoge stvari koje su dešavale u ovom ratu, ali istovremeno ne treba izgubiti iz vida jedan drugi efekat za koji mislim da je jako važan, a to je jedna vrsta paničnog straha, jedna vrsta kukavičkog i bijednog bježanja koji su ti tobožni heroji, odnosno zločinci, koji su oni imali, jel vidimo, tih godina nakon rata, gdje su panično sa strahom se skrivali, mijenjali svoj izgled i pokušavali na sve moguće načine da izbjegnu bilo koju vrstu odgovornosti. Na taj način su zapravo pokazali svoje jedno pravo kukavičko lice, dakle onih koji su bili spremni ubijati civile, koji su bili spremni ubijati ljude vezanih ruku, žene i djecu i tako dalje. Na taj način su se oni zapravo i donekli demistifikovali. I možda je dobro ono što je radio Haški tribunal, jer je na neki način, čini mi se, spriječilo takvu vrstu zločina na Kosovu ili u Makedoniji, i u buduće bi to vjerojatno trebalo biti neka vrsta, ajde da kažem, zaštite i civila i nemoćnih, ta jedna mogućnost da počinioci zločina bilo gdje u svijetu odgovaraju pred nekom međunarodnom pravnom institucijom.
I na kraju, gospodine Jakovčiću, ako niko neće da prizna svoje zločine, ako su zločinci heroji i ako djecu učimo da su oni heroji, možemo li se onda nadati da će ikada biti pomirenja na ovim prostorima? Bojim se da ovo što se sada događa više liči na pripremu za novi rat nego na pomirenje.
Proces suočavanja s prošlošću uopće nije lagan. Ja zaista mogu razumjeti kad je odlukom žalbenog Haškog vijeća general Gotovina oslobođen krivnje za zločin u Oluji, pa sad u posljednje vrijeme izjavljuje kako se on samo želi biti ribar i baviti uzgajanjem tuna. Ja zaista njega tu mogu razumjeti. U tom kontekstu on nastavlja i kaže rat je ovime gotov. Naime, postojale su i te izjave nakon te oslobađajuće presude da je rat s time u Hrvatskoj završio i da se mi moramo okrenuti budućnosti. Što želim reći? General Gotovina se može baviti tunama, ali njegove žrtve, odnosno obitelji žrtava, ne. Ne, dok ne dobiju odgovor o tome tko je kriv za smrt njihovih najmilijih, oni do tada će se samo u svojim teškim snovima baviti svojim najmilijima. I mislim da je suština procesa suočavanja s prošlošću da svi mi u društvu upravo vodimo računa o tom dijelu naših sugrađana koji su patili, kojima je bilo teško, koji su izgubili svoje najmilije, da pomognemo da ih kroz razne mehanizme obeštećenja, uključivanja u društvo i prije svega davajući im osjećaj pravde, a obiteljima žrtava je zaista najvažnija sudska pravda. I zato za njih nema mira, pa prema tome nema ni društva koje će biti na taj način prosperitetno ako jedan dio njegovih građana zapravo pati. U Hrvatskoj ima zaista situaciju gdje pogotovo hrvatske civilne žrtve i dalje pate jer nisu obeštećene. Ljudi su jako puno propatili, neovisno da li su bili civili u Dubrovniku, Osijeku ili Vukovaru. Jako puno pate srpske civilne žrtve koje su potpuno nepriznate, koje se tek sad u posljednje vrijeme zapravo pokušava obuhvatiti zakonom o civilnim žrtvama koje vlada nikako da donese, jer upravo u sebi nosi taj problematični mehanizam sviju žrtava. Tako da će se sad isključivo ići sa obeštećenjem žrtava seksualnog zlostavljanja. Što želim reći? Mi svi zajedno moramo ponijeti taj teret, upravo da ne bi se dogodilo ovo o čemu vi govorite. Eto, to je moj zaključak.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi, ako se nastavi ovako ovo slavljenje zločinaca kao heroja 20 godina nakon završetka rata, da je pomirenje nedostižno?
Pomirenje neće doći samo. Ovakvi događaji kao što su slavljena povratka ratnih zločinaca, ne samo da se sve više udaljavamo, nego sve je veća mržnja, sve je veće nepovjerenje, sve je veća želja za osvetom i samo je pitanje kada će se u kontekstu nekih drugih globalnih događaja ili regionalnih, kada će se pružiti mogućnost svima onima koji to žele ovdje u regionu da pokušaju zapravo da se na neki način revanširaju za nešto što je bilo u nekome od proteklih ratova u regionu. Region ide u pravcu daljih podjela, pravosuđe nije uradilo dio posla koji se od njega očekivao, nije procesuiralo ratne zločince, politike nisu radile na onome što zovemo tranzicionalna pravda, dakle na suočavanju sa istinom, na pomirenju, izgradnji povjerenja. I u ovom trenutku ja bih rekao da možda bi jedino spasonosno bilo da Europska unija u sklopu zahtjeva za ispunjavanjem preduslova za integracione procese pred zemlje regiona kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, pa čak to je trebalo uraditi svakako sa Hrvatskom. Jedna od stvari koje bi pred njih trebalo staviti je zapravo ne samo suočavanje sa prošlošću, nego oživljavanje i uspostavljanje niza mehanizama koji će dovesti do nečega što možemo nazvati ozdravljenjem društva i stvaranje onih početnih pozicija za izgradnje demokratskog društva sa vladavinom prava u kome će žrtve dobiti svoju satisfakciju i u kome se neće ni slučajno dešavati da se na ovakav način slavi povratak osuđenih ratnih zločinaca ili da ratni zločinci u pravom smislu riječi kreiraju i sadašnjost velikog broja građana ove zemlje. Prema tome, bez tih procesa istinskih, dubokih, region nema prave budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala i vama na interesu.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala na prilici da izložimo naše stavove.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Ovo sedmičnom izdanju emisije posvećene sudskim procesima i drugim aktivnostima u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu objavljujemo. Preživjele žrtve rata ogorčene što političari svečano dočekuju osuđenike za ratne zločine.
Nisam zadovoljan. Ovdje vidim da u podočeku da ovaj hrvatski narod, pogotovo ovdje u Srednjoj Bosni, nije spreman da se suoči sa, da vidi da je zločin učinjen, nego oni veličaju zločinca koji je to sve pokrenuo.
Nakon pauze zbog bolesti osumnječenog nastavljeno suđenje Ratku Mladiću.
To je bilo prvo lansiranje avio bombe i bilo je neuspješno, ali ja sam ipak bio zadovoljan jer sam video kako to dejstvuje.
Zašto građani hrvatske nacionalnosti sele iz Vojvodine?
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, da su Hrvati živjeli, da to počelo su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u kuću su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali kažem, krenulo je to mnogo ranije, ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gdje jesu, da oni drugu domovinu nemaju, da se neće se to kućni traga maknuti.
U Rijeci uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin osumnjičen za ubistvo Srba nakon Oluje.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali...
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u bosansko-hercegovačkom gradiću Busovača dočekalo je stotine mještana, među njima i vrh HDZ-a, političke partije koja je godinama na vlasti i koja troši novac poreznih obveznika koji su preživjeli ratne strahote. Podsjetimo, Kordić je osuđen pred Haškim tribunalom na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići, kada je ubijeno 116 osoba, među njima 32 žene i 11 djece. Civilno društvo, mirovni aktivisti, intelektualna zajednica već godinama upozoravaju da se sa praksom dočekivanja i slavljenja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini mora prestati. Pripremila Selma Boračić.
Poštovani ratni osuđeniče, izvinjavam ti se što sam ostao živ, a valjda nisam trebao, po tvojim uzusima. Primi moju ispriku što nisam ubijen tog 16. aprila 1993. godine u Ahmićima, jer da sam ubijen tada, onda ti ovo ne bih pisao. Oprosti svim mojim Ahmićanima koji su preživjeli. Izvini što su te rastezali po Haškom sudu, što su te razvlačili i na kraju osudili. Oprosti zbog toga. Ti znaš da si nevin i niko drugi ne mora u to vjerovati.
Ovo je dio iz pisma koje je Elvedin Kermo, rodom iz Ahmića kod Viteza, napisao haškom osuđeniku Dariju Kordiću. I on je, kao i većina ljudi koji su preživjeli 16. april 1993. godine, ogorčen prijevremenim puštanjem Kordića. Abdullah Ahmić tog dana preživio je strijeljanje, a danas svjedoči dočeku čovjeka koji je naredio ubistva članova njegove porodice, rodbine, ali i komšija.
Nisam zadovoljan. Ovdje vidim da u podočeku da ovaj hrvatski narod, pogotovo ovdje u Srednjoj Bosni, nije spreman da se suoči sa, da vidi da je zločin učinjen, nego oni veličaju zločinca koji je to sve pokrenuo.
Naime, nakon što je Haški tribunal donio odluku o puštanju Darija Kordića poslije izdržane 2/3 zatvorske kazne, on je najprije dočekan na zagrebačkom aerodromu. Tokom dočeka priređenog Dariju Kordiću govor bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosni, povicima Ubico, Ubico, prekinuo je mirovni aktivista Zoran Ivančić. Na njega se potom obrušila nekolicina Kordićevih pristalica, a Ivančića i njegovu prijateljicu od linča je spasila policija.
Neistomišljenike tučemo bejzbol palicama zato što je njihovo zatvaranje u konclogor ili ubijanje u ovoj fazi povijesti nedopušteno. Mislim, mi znamo kako se režimi proizašli iz nacionalnih pokreta u našoj regiji, kako su se u dva rata obračunavali sa sa neistomišljenicima.
Nekoliko dana nakon toga Kordiću je pripremljen doček i u njegovom rodnom gradu Busovači. U prvim redovima bili su čelnici Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, koji obnaša funkciju predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, delegat je u ovom domu, dok je Marinko Čavara zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Svi oni u prvom su redu stajali na dočeku čovjeku koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 25 godina zatvora zbog masakra nad 116 bošnjačkih civila u selu Ahmići. Upravo zbog toga skoro 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine zatražilo je da vrh HDZ-a podnese ostavke sa važnih funkcija u državi. Anel Makul iz nevladine organizacije ACIPS.
Nedopustivo je da jedna stranka koja se makar deklarativno zalaže za bolje odnose i demokratsko društvo organizuje doček za osuđenog ratnog zločinca, a samim tim u svojim izjavama je dovode u pitanje pravosnažnu sudsku presudu. Na taj način HDZ omalovažava 116 žrtava u Ahmićima, što je nedopustivo.
Među potpisnicima ovog zahtjeva je i psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo. Smatra da je u Bosni i Hercegovini jasno vidljiv problem sa percepcijom ko su osuđeni ratni zločinci. Riječ je o tome da ljudi odbijaju da prihvate da je neko u ime nekog naroda činio zločine, ocjenjuje Puhalo.
Ta percepcija u stvari se svede i to kreiranje jedne atmosfere da su ljudi koji su osuđeni za ratni zločin u stvari heroji koji su branili naš narod, a to što su u toj odbrani počinili i poneki zločinčić, to je nešto što im moramo i trebamo oprostiti, jer su njihove zasluge mnogo veće. Znači, to vam je, ajde da kažem, jedna relativizacija u kojoj su zločini onoga drugog mnogo veći, mnogo jasniji, bez ikakvih dilema, dok za naše ratne zločince vi prosto uvijek imate neko ali, odnosno imate opravdanje.
Nije prvi put da se u Bosni i Hercegovini priređuju dočici i slavlja za osuđene ratne zločine. Zoran Ivančić podsjeća.
Herceg Bosna nije nikad prestala postojati. Herceg Bosna je formalno, su je kao ukinuli, iako Herceg Bosna ima elektroprivredu, Herceg Bosne šume, Herceg Bosne telekom, Herceg Bosne. U Herceg Bosni se u selima i gradovima ne može provesti revizija boračkih penzija, invaliditeta, jer je fizički to ne može provesti ova država, jer oni to ne dopuštaju. Znači, Herceg Bosna nikad nije prestala postojati ni kao projekt popunjavanja Hrvatske, njene kao neprirodne tog oblika kifle. I ja mislim da je u principu to.
Dario Kordić osuđen je pred Haškim tribunalom na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići, kada je ubijeno 116 osoba, među kojima 32 žene i 11 djece. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon jednosedmičnog prekida zbog bolesti optuženog, haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se ove sedmice novim iskazima bivših oficira Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, koji je držao Sarajevo u okruženju tokom prve polovice 90. godina. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungvirt.
Stevan Veljović, zapovjednik brigade unutar Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a, potvrdio je u unakrsnom ispitivanju haškoj optužbi da su zbog nepredvidljivog rada improviziranog motora na raketi aviobombe bile neprecizne, budući da su napravljene za bacanje iz aviona. Kao operativac je saznao da ih Sarajlije zovu gdje bilo bombe, upravo jer su mogle pasti bilo gdje. Veljović je izrazio nezadovoljstvo jer ga se ispituje o tome, budući da je došao svjedočiti u obranu generala Mladića.
Ja sam ovdje došao da branim generala Mladića i za njega sam dao pismenu izjavu koja je potvrđena u mom sudu. A ono što sam rekao da su neprecizne aviobombe je zbog toga što nijeno artiljerijsko oruđe na svijetu, niti raketa nije precizna.
Nakon intervencije sudaca da u sudnici nije kao svjedok da nekog brani, već da govori istinu, Veljović je pristao odgovarati na pitanja tužitelja Alana Webera.
Kako vi znate da gospodin Vladimir Radojčić zna za taj jedan slučaj?
Pričao mi je on.
When did he tell you about it?
Kada vam je to ispričao?
95. godine.
Spomenuti Vladimir Radojčić, bivši zapovjednik Iliđanske brigade VRS-a koja je koristila sporne aviobombe velike razorne moći, pojavio se igrom slučaja kao idući svjedok Mladićeve obrane. Radojčić je pritom negirao Veljovićevu priču o nepreciznosti aviobombi, tvrdeći da je osobno provjerio njihovu preciznost.
Zato sam naredio da prvi objekat
koji ćemo gađati bude objekat hladnjača. To je bilo prvo lansiranje aviobombe i bilo je neuspješno, ali ja sam ipak bio zadovoljan jer sam video kako to dejstvuje.
Radojčić je kao svjedok obrane pokušao opravdati korištenje aviobombi nedostatkom municije, tvrdeći da je njima Iliđanska brigada pod njegovim zapovjedništvom željela uništiti samo vojne ciljeve, a ne terorizirati civile, kako tvrdi optužba. Pritom je morao dodatno pojasniti sucima zašto je smatrao zgradu Sarajevske televizije legitimnim vojnim ciljem. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungert.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde, o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 1991. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su dijelom pobjegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabilježiti njihove priče. Zabilježio kolega iz beogradske redakcije Norbert Šinković.
Prema statistikama, za vrijeme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Ova pojava je bila posebno primetna u Sremu. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Ubrzo posle ovog događaja mnogima su pretili, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma, prilično blizu Novog Sada. I u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jeste nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja, i to je nešto što je poražavajuće. U suštini nešto što pogoduje jeste taj datum kada se u Hrtkovcima sve odigralo u maju 92. godine, jer bar na taj dan neki od medija podele neku vest koja ima veze sa tim, ali se onda opet narednih 360 i kusur dana ništa ne govori, i nama je u stvari cilj bio da prosto premostimo tih 365 dana i da na jednom mjestu ljudima damo materijal koji će moći da čitaju.
Novinarka Marina Fratucan je početkom 90-ih aktivno pratila sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gde su Hrvati živeli, dakle počele su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u čime kući su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali, kažem, krenulo je to mnogo ranije. Ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gdje jesu, da oni drugu domovinu nemaju i da se neće to kućnog praga maknuti. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da ju odu, neki su uspjeli da se zadrže i dan danas tu, ali vidimo po procentima da je skoro četvrtina Hrvata zapravo manje u Vojvodini.
Osim zastrašivanja i ispoljavanja agresije prema hrvatskoj zajednici, u periodu od 1991. do 1992. godine ubijeno je i sedmoro građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Što su posljedice svega ovoga jesu da drastične demografske promjene. U šinskom selu Kukujevci je pre 1991. živjelo 500 hrvatskih porodica, danas živi samo 5. Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina u Vojvodini tijekom oružanih sukoba. Nakon toga želimo da ih učinimo dostupnim što širem krugu ljudi, kako bi se prosto stvorili neke temelje za stvaranje jedne kulture sećanja koje bi nam omogućile da se slični događaju i pojave u dugoročne pojave.
Vojvođanski građanski centar će tokom jednogodišnjeg istraživanja zabeležiti razgovore sa više od 100 pojedinaca i pokušat će da prikupi što više arhivske medijske građe koja govori o događajima koji su se tokom 90-ih odigrali u Vojvodini. Inače, ova organizacija ranije je već sastavila sličan arhiv koji beleži prisilnu mobilizaciju civilnih izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na teritoriji Vojvodine i Srbije tokom 90-ih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zbog osnovane sumnje da je nakon akcije Oluja u ljeto 95. godine u selu Kijani, nedaleko od Gračaca, ubio troje srpskih civila, u Rijeci je uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u tom selu je nakon Oluje ubijeno 14 starijih srpskih civila. Više informacija ima kolega iz zagrebačke redakcije Enis Zebić.
Temeljem kaznene prijave zadarske policije, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina sa inicijalima RK starog 57 godina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Njega se sumnjiči da je kao pripadnik 118. domobranske pukovnije Hrvatske vojske iz Gospića, protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, između 15. i 28. kolovoza 95. u selu Kijani, nedaleko Gračaca, usmrtio ispred njihove kuće troje civila. Priopćenje državnog odvjetništva navodi samo inicijale žrtava, ali prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama za vrijeme i nakon akcije Oluja, radi se o Mari Sovilj, koja je tada imala oko 75 godina, njezinoj kćeri Miri Sovilj, staroj 50 godina, i sinu Radi Sovilju, starom oko 48 godina. Na prijedlog Županijskog državnog odvjetnika, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Duško Tišma donio je rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv okrivljenika, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog osobito teških okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno. Za prvi komentar zamolili smo političkog analitičara i u vrijeme izrade izvještaja Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama Oluje, istaknutog člana odbora Žarka Puhovskog.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali ipak je ova prva, mislim, bolje, treba s tim pokrenuti se u postupcima, barem da se ne zaboravi. Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava presločiti.
U tjednima nakon hrvatske vojno-redarstvene akcije Oluja, koja je izvršena početkom kolovoza 95. ubijeno je u selu Kijani ukupno 14 ljudi u dobi od 50 do 80 godina, od toga 9 žena. Do sada nitko za to nije odgovarao. Ratni zločin u selu Kijani spominjan je i na suđenju hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču na Haškom tribunalu, a pred 2 godine srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine najavilo je da će nakon pravomoćnosti presuda Gotovini i Markaču otvoriti 6 slučajeva ratnih zločina nad Srbima za vrijeme i nakon Oluje. Jedan od tih slučajeva je i zločin u selu Kijani. Prema informacijama profesora Puhovskog, 2 osobe dale su iskaz u Srbiji, srbijansko tužiteljstvo dostavilo ga je hrvatskim institucijama i to je dovelo do pokretanja istrage i uhićenja ovog 57-godišnjaka. Suradnja tužiteljstava država u regiji pohvaljena je i u upravo predstavljenom preliminarnom izvješću izaslanstva visoke povjerenice UN-a za ljudska prava o nestalima, koje je u srijedu završilo posjetu Hrvatskoj, a posjetit će i druge zemlje regije. Za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja vodi se više postupaka, ali ima svega jedna pravomoćna presuda Boži Bačeviću, koji je osuđena 7 godina zatvora za ubojstvo 2 starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoza 95. i ubojstvo 1 ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Naime, hrvatski sudovi dugo su vremena kaznena djela iz tog vremena tretirali kao obične delikte, a ne kao ratne zločine, pa je za uništavanje imovine, pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U ime obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata pripremili smo vam priču o tome kakva je bila svakodnevnica porodice u ratnim uslovima tih godina. Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Ćamile. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji, bez obzira na daljinu i ratne okolnosti, pokušavaju život održati normalnim. Priču pripremila Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem, koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Ćemila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Ćemila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćemile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćemilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle je to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u kojoj se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćemila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo ligni, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista oni to kažu u svojim pismima, zapravo traja onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Ćemili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Ćemilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat, i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom, koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mirdita, dobar dana, radni je naziv festivala koji će polovinom septembra u Beogradu okupiti i publici predstaviti prištinsku i beogradsku kulturnu scenu. Inicijatori festivala su građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda i Integra iz Prištine, a inspiracija za njegovu organizaciju su djela i dostignuća glumca Bekima Fehmiua, čiji je život bio simbol odnosa Srbije i Kosova. Slušamo Ivu Martinović.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majici su mi posekli sede kose.
Ovaj veliki glumac koji je recitovao stihove pesme Čovek peva posle rata, svojom je knjigom Blistavo i strašno opisao celokupan život, ali i ono što odnosi Srbije i Kosova jesu.
Taj blistavi period je mnogo kraći, nažalost, onaj strašni je mnogo duži i mislim da to treba promeniti.
Osnivač Beogradskih građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Vi ste generacija koja ne pamti to, koja je mogla biti maksimalno zatrovana svime što se događalo posljednje dve decenije, tri decenije, pet decenija, posljednjih 100 godina. Međutim, to je generacija koja razume vreme u kome živi, koja razume da bez interakcije nema napredka ni jednog društva. I u tom smislu je, da se opet vratim na Bekima, Bekim neko ko pokazuje, ko je zapravo primer šta je moguće.
Istovremeno, on je i neko čiji život, prema rečima sadašnje direktorke građanskih inicijativa Maje Stojanović, simboliše i druge aspekte koji do danas prožimaju odnose dve zemlje.
Ta tiha diskriminacija koja je na neki način obeležila i ceo njegov život. Iako je on postigao sve to što je postigao i kroz njegove knjige, ali i kroz njegove govore tokom njegovog života vidi se da stalno postoji ta neka vrsta distance zbog toga što je on Albanac. I treća stvar koja mi se čini da nekako povezuje Bekima Fehmiua i ovo što mi danas radimo, jeste ta čudna nemoć i to ćutanje kada dođe do teških kršenja ljudskih prava i do sukoba.
Iako se kulturna saradnja, kao onaj prvi most koji posle rata spaja dva naroda, ostvaruje već godinama, ona je ograničena na veoma mali krug ljudi. Kuštrim Kolići iz prištinske organizacije Integra ukazuje da ona obuhvata svega 5% stanovništva i to je ono što žele da promene.
Imamo manjak poverenja i manjak publike i verujem da će ovaj projekt ukloniti barijere između naša dva društva jer želimo da delimo vrednosti sa vama. Bekim Fehmiua će nam u tome pomoći. Postavio nam je visoke standarde i on je pozitivno sećanje na našu zajedničku prošlost.
Godine za nama obeležili su opravdani strahovi i incidenti, zbog čega i danas većinu događaja koje uključuje kulturnu saradnju Srbije i Kosova obezbeđuje policija. Ono što ćemo mi sa ovim festivalom pokušati jeste da preko saradnje u oblasti kulture otvorimo sva ona pitanja koja tište ljude, kaže jedan od inicijatora ovog projekta Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Toliko ima stvari na nivou svakodnevnog života o kojima mi treba da razgovaramo i rekao bih da pritisnemo mnogo više vlasti i jedne i druge države da, kako vam kažem, da kad razgovaraju o nama, da stvarno krenu da misle o nama. Mislim, znači, svi ste svedoci da je Briselski sporazum ostao na nivou vesti, da se nije spustio među ljude.
Festival će biti prilika za brojne umetnike sa Kosova da po prvi put posete Beograd. Dramaturg Arijan Krsnići nije imao dileme kada su ga pozvali da učestvuje.
Poslednji put sam u Beogradu bio pre 24 godine. Bilo je to 90. godina i bio sam dete. Ne sećam se ničega. Jedino što znam je da smo prošli kroz Beograd na putu za Zagreb gde sam išao sa svojim ocem. Imao sam i drugih prilika da dođem, ali smo u tom periodu imali problema sa putovanjem preko granice, dokumentima. Sada sam posle 24 godine ovde zbog projekta koji me je zainteresovao.
Festival su podržali Fond za otvoreno društvo iz Prištine i Nemačka nevladina organizacija Forum civilna mirovna služba. Nataša Govedarica iz ove organizacije bila je među prvima koji su putovali između Srbije i Kosova. Na osnovu brojnih iskustava smatra da prilazak široj publici kroz kulturu i umetničke sadržaje ima značajno veće šanse na uspeh.
Ta iskustva bazira i na iskustvu festivala Dani Sarajeva u Beogradu, koji je nekih 8 godina povezivao dvije isprva dosta udaljene kulturne scene koje danas funkcionišu kao prirodni partneri u mnogim aspektima. Drugačije to izgleda danas nego što je bilo nekad. Voljela bih da nam se slična stvar desi i sa festivalom koji se danas ovdje promoviše.
Centralni deo festivala Mirdita, dobar dan, bit će održan u Beogradu od 19. do 21. septembra. Na kraju vraćamo se čoveku koji ga je inspirisao. O knjizi Bekima Fehmiua govori Miljenko Dereta.
Posljednje reći u knjizi izgovorio je zapravo tekst Ode radosti. Ja ću samo pročitati taj posljednji stih koji kaže: kad tvoja nas moć izmiri, nestat mora razdor sav.
Svaki čovjek prati drugom, svoj kad slijedi divin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.